Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači. Zdravíme vás s panem profesorem Vorlem.
Dobrý den.
Dnes jsme vybrali zcela výjimečné pověsti a bude je spojovat jenom jeden muž.
Budeme mluvit spíše o záležitostech, které se týkají určitého historického odkazu, protože ten muž, o kterém hovoříme, tak v době, kdy působil v politice a ve vojenství své doby, tak neočekával, že po něm nějaké pověsti vzniknou. Budeme dnes hovořit o Janu Žižkovi z Trocnova, významném bojevůdci českém a známé postavě evropských dějin, i když jeho obraz dějiny se velmi liší podle toho, z jakého úhlu se na něho díváme a jaká doba se na něho dívá. Ale každopádně, ať už se na něj díváme tak nebo onak, tak je to osobnost, která se zapsala velmi výrazně právě také na úrovni pověstí. A to je zajímavé, že na území celé naší země. V tom je zvláštní.
Ano, jsou to pověsti místní a musím říct, že opravdu, když jsem hledala Žižkův dub a našla jsem v mnoha literaturách jeden dub, ale na různých místech. Tu byl na Orlicku, tu byl na Jičínsku, tu byl na Táborsku. A bylo jich ještě mnohem víc.
Ano, těch míst nebo různých staveb nebo něčeho podobného spojovaného s Žižkou je právě velmi mnoho. Je to zajímavý jev, protože v zásadě proč by taková stavba nemohla být spojována s nějakou jinou osobností, s Arnoštem z Pardubic nebo s nějakým dalším významným panovníkem. Setkáváme se s tím ještě třeba u Jiříka z Poděbrad, se k němu vážou nějaké pověsti, že někde byl nebo že někde nocoval nebo něco podobného, případně pak s některými postavami už z novějších dějin, třeba 18. 19. století, tam je to ale většinou potom taková pověst odrazem nějaké reálné situace. Třeba, že někde projížděl ruský cár za napoleonských válek a nebo pruský král, že někde stoloval a podobně. Takže to jsou potom odrazy většinou reálných dějů, které byly ještě v paměti a v nějaké zkreslené podobě potom se staly základem pověsti. Ale v případě Jana Žižky z Trocnova to je úplně jinak, protože naprostá většina těch pověstí, které se k této osobě pojí, tak je relativně velmi mladá, nemůže být starší ani. Z toho prostého důvodu, že Jan Žižka z Trocnova v dlouhém období českých dějin nebo interpretace českých dějin byla persona non grata, to znamená osoba, tak říkají, zavržení hodná, pochopitelně v interpretaci těch dějin, a do toho opačného pólu dějinné interpretace se dostává až v polovině 19. století. Ano, tím je dán mezník, kdy vůbec mohly tyto pověsti o místech spjatých s Janem Žižkou z Trocnova, který v zásadě v těch pověstech zpravidla vždy vystupuje jako postava pozitivní.
Ano? To pravděpodobně asi v dobrém zavinil Palacký.
No, nepochybně, ano, protože teprve Palackého dějiny národa českého v Čechách a v Moravě svým způsobem rehabilitují husitství jako děj, který má význam samozřejmě národotvorný, má význam i z hlediska náboženské reformace velmi významný a tady vymezuje určitý motiv národního boje jako pozitivního prvku historického vývoje. Zatímco v předchozí historiografii, v té barokní zcela jednoznačně, v 18. století už se ten zločin měnit. Ano, tak nejen jezuité, ale ono to samozřejmě byla otázka složitější vůbec reformace, protireformace a interpretace husitství jako něčeho, co bylo v zásadě negativní.
Z hlediska katolictví je negativní.
Samozřejmě, proto vlastně podoba Jana Žižky, když se podíváte, jak se objevuje v druhé polovině 17. století, v první půlce 18. století, tak to je největší bídák evropských dějin. Ano, to je vlastně největší lupič, největší vražedník a podobně. A tento obraz třeba, když se podíváte v starších dějinách třeba okolních zemí, ještě v 16. století, tak tam už je ten obraz takovýhle negativní. Zatímco v českých dějinách 16. století, kdy oni psali o století 15., tak ten obraz je jiný.
I když je to škoda, protože kdyby nebrali Žižku z hlediska národotvorného, ale z hlediska vojenství, tak Žižka byl výborným.
No jistě, geniální vojevůdce, to ano.
Ano, vojevůdce, tak jako chválili, dejme tomu, Římany ve stavbě obrany, tak stejně tak i Žižka měl dobrou.
To nepochybně. Ještě v první půlce 18. století Žižka byl vnímán jako negativní postava, jako záporná postava evropských dějin, která je interpretována jako pouze negativní.
To 19. století, to je takový průlom v pověstech. To je století národního obrození, století českého národa a zároveň tedy století, kdy vznikaly pověsti. To je už pověstí, které vzniklo v 19. století.
To je pak otázka, jestli vznikaly nebo nevznikaly. Ono to je dáno také tím, že vlastně v té době se začaly ty pověsti systematicky zapisovat. Oni v tomto, samozřejmě to nebyl první krok, oni pověsti staré máme zaznamenávány už třeba v Balbínovi, také jsme se o tom tady bavili, že to tak bylo, ale to 19. století právě začíná systematicky ty pověsti sbírat, ale zároveň také, jak jste zmínila, je způsobem i vytvářet, tam, kde to bylo jaksi účelné. Mm-hmm. Takže právě proto třeba, když v té obci nebo v tom regionu byly nějaké staré stromy, jejichž původ si nedovedli vysvětlit a potřebovali nějak zakotvit v historii, tak právě velmi často jsou vztahovány k nějakým postavám, které byly obecně známy a o nich se vědělo, že tedy žili někdy v dávných dobách a tím pádem vlastně ta přítomnost toho, tedy tehdy už bájeného Jana Žižky, protože v první půlce 19. století, kdo co věděl skutečného Janu Žižkovi, těch informací bylo obecně rozšířeno velmi málo. Takže to spojení s tím Žižkou u toho starého stromu, to byla poměrně běžná věc, takže ty Žižkovy duby se právě v té době začaly tedy symbolicky rodit a k těm starým stromům, které už byly staré dávno a klidně mohly být i z toho 15. století, tak se začínají spojovat právě s tou konkrétní postavou. A je to právě Jan Žižka z toho důvodu, že najednou díky dílu Palackého se jakoby objevila najednou postava, která do té doby byla jaksi potlačovaná, protože těch pozitivních postav ze starších dějin, které byly oficiálně uznatelné, těch za stolik nebylo. Svatý Jan Nepomucký, někteří svědci, Karel IV. Samozřejmě, ten byl trvalý, ale těch postav za stolik nebylo, takže to je najednou úplně opačné hodnocení u Jana Žižky a to pochopitelně vyvolalo ohromný zájem o tu postavu a lidé se s ním mohli svým způsobem stotožnit nebo vzít ho za svého a najednou ohromný zájem o ně. Podobně to bylo třeba i s tím Jiříkem z Poděbrad.
Takže lidé nejenom sbírali pověsti nebo pátrali v pamětech svých dědečků a babiček, co vyprávěli, ale zároveň je také vymýšleli. Ono se sbíralo obecně, sbírali se pohádky, sbírala se celá lidová slovesnost, česká lidová slovesnost v 19. století ožila. Mm-hmm. To byl Bartoš, který je sbíral, ale sbírali je také naši slavní spisovatelé Němcová, Erben, my jsme o něm také hovořili. Takže stejně tak se sbírali pověsti a to známe kromě jiných i Alojse Jiráska na konci 19. století. A takže lidé sbírali pověsti o Žižkovi a zároveň ty pověsti také vymýšleli tam, kde nebyli.
Ano, dá se to tak říci, ale nebo prostě spojovali s Žižkou, aniž by s tím měli záměr vytvořit nějakou pověst. Ale prostě při těch vyprávěních o místních zvláštnostech, tak jestliže tam byl nějaký starý strom třeba nebo nějaká zvláštnost, to mohl být nějaký zvláštní terénní prvek, skála, zvláštní kámen. Ten Žižkův dub, to je jev, se kterým se setkáváme všude, právě protože u těch stromů to jejich stáří bylo tou zvláštností, která byla i na první pohled zjevná. Protože u nějaké staré skály nebo u nějaké zříceniny nepoznáte, pokud nejste školený geolog nebo historik, středověkář, archeolog, jak to je staré, ale u toho stromu to dokázal odhadnout i laik, že prostě to bude strom, který mohl už v tom 15. století být a proto s tím Žižko byl spojen.
Než si přečteme pověst, tak si vzpomenu, že my jsme, pane profesore, už o jednom dubu, Žižkově dubu, hovořili v souvislosti se zcela jinou pověstí a to byla pověst nedaleko Lichnice neboli Třemošnice a tam říkali, že za starou hospodou je také starý dub a tam tehdy Mikuláš Trčka z Lípy měl přistihnout svoji ženu se svým poslem, Vilémem rytířem a tam potrestal ženu i rytíře. Pod dubem se sešli.
Tam tou hlavní postavou té pověsti byla ta manželka samozřejmě.
Ale ne,
ten dub, ale ten dub tam byl jako to místo, kde se mohli scházet a protože to byl také dub vykotlaný, tak se tam mohli scházet uvnitř toho dubu a nebylo je vidět. Ale
abychom věděli, že v Třemošnici je také Žižkův
dub. To ne,
dub.
Tak ten je nejznámější. Ano, když zůstaneme v Pardubickém kraji, tak toto je asi z těch stromů skutečně nejznámější právě díky tomu, že také ten hrad je turistickou atrakcí a většinou, když člověk se vydá na procházku do těch končin, tak kolem toho dubu také jde.
A který ještě znáte?
Tak hrozně zajímavý jeden dub Žižkův, který je v Bělči nad Orlicí, ale ten je zvláštní tím, že není tak starý třeba jako tyto staré duby. Byl vlastně vysazen nově, protože tam žádný neměli, tak oficiálně až v roce 1924, když zakládali v obci Husovy sady, vysadili také zvláštní Žižkův dub, ale ne proto, že by u něj Žižka seděl, ale aby také měli svůj Žižkův dub, když je to takhle v okolí. No a jinak já znám třeba ještě jeden Žižkův dub, který byl z místa mého rodiště, to bylo v katastru obce Valí u Přelouče, tak tam stál dub starý také, který se stal přírodní památkou někdy na počátku 90. let, kdy ještě byl živý, ale v tom roce poté, co byl prohlášen za přírodní památku, tak už tedy skonal. A to byl strom, který také byl velmi starý a sahal svým stářím asi do toho 15. století skutečně. A tomu se také říkal Žižkův dub, i když k němu nebyla explicitně žádná pověst vázána o tom, že by tam tudy Žižka táhl, ale byl to strom takto důvěrně znám. Nyní jeho torzo ukořistili sousedé z vedlejší vesnice a vystavili si je u sebe na návsi.
Tak si poslechneme další pověsti o Žižkově dubu.
Východní Čechy mají nejeden památník připomínající slavného husitského hejtmana Jana Žižku z Trocnova. V jedné vsi na Orlicko-Ústecku prý měli Žižkův dub, obdobně jako bývala Žižkova lípa na Jičínsku u hradu Kosti. Jenže ten prý počase stínil na pole a sedlák se proto rozhodl, že ho porazí. Sotva však začal s několika pomocníky do kmene sekat a pilovat, začala ze stromu téci krev. Jak by se toho všichni nelekli, rozběhli se na všechny strany, jako když do vrabců střelí, a nářadí nechali v kmeni. Teprve po hodině, po dvou se k dubu vrátili a žasli ještě víc. Sekera i pila ve stromě zarostly a tak prý jsou v něm dodnes.
Nejenom, že tekla krev, to si dovedu představit. Ona někdy, ta míza, možná bude do takové té zlato-červené barvy.
No ale u dubu to by míza byla třeba u borovice, ale toho to dubu ten zas tolik neroní, tu mízu. Ale ten motiv té zarostlé pily a sekery, ten si dovedu představit docela dobře, protože...
Ono výtvarně.
Ale tak dřevorubec mohl zapomenout sekeru pověšenou na větvi nebo zaseknutou do stromu a ta mohla klidně zarůst potom.
Jste racionální člověk, zatímco tady... já bych viděla, že dřevo vypadá jako sekera. Tak vy řeknete, že si představíte, že to tam opravdu bylo zaseknuto.
Ale tady je u téhle varianty pověsti je zajímavé, že se tady nemluví o konkrétním místě. Tady je na Ústecko-Orlicku. To znamená, že vlastně je to situováno do nějakého širšího prostoru. Nakonec to Ústecko-Orlicko, to je oblast jednak tedy starých lesů, kde takových dubů může být víc. A třeba zrovna tahle pověst pak motivovala v tom Bělečku ty místní, že si tam ten dub zasadili, když tam neměl.
To je pravda, jenom mě zajímá, proč tam dali odbočku, že na Orlicko-Ústecku měli dub, zatímco na Jičínsku to byla lípa. Tam vůbec nemuseli o té lípě hovořit.
Ono v zásadě nezáleží asi v tomhle případě na tom, co to je za strom, ale že to byl starý strom. Tam je ta vazba k tomu Žižkovi, ale protože nejstarší stromy obvykle bývají duby nebo lípy, že nemáte nějakou Žižkovou břízu, nikde nebudete mít, protože ten strom se nedožívá takového věku.
A hlavně lípa je zase národní strom?
To ano, ale ten prvek národního stromu tady nehraje roli, ale toho stáří toho stromu. Takže když byla někde stará lípa, tak to mohla být Žižkova lípa. Když byl někde starý javor, tak to mohl být Žižkův javor. V této části o Žižkovi, která se tady četla, je tady zajímavá jedna věc, a to je právě ten prvek, že ty staré stromy se nemají kácet. Takže ten starý strom vlastně tady se brání tím, že z něj teče krev nebo něco podobného, ale ten motiv, že ten starý strom je něčím chráněn a že má zůstat jako památka na ty dávné doby zachován. To je ten prvek.
To je analogie.
Analogie lípa, jiráskova, lucerně. Takže to je prostě památný strom, který má svoji historii, je vlastně v tom kraji významný tím, že se k němu pojí třeba i ty pověsti, něco podobného, a má zůstat tak, jak je. Čili to je předchůdce dnešních ochranářů. Stromy, které jsou těmi přírodními památkami už v té starší době a jsou chráněny vlastně tou pověstí.
Tak si poslechneme druhou pověst, a ta už není o stromu, poslechneme si o čem.
Thank you.
Když táhl léta páně 1421 proti hradu Rychemburku, zastavil se s oddílem svého vojska u osady Bílý kůň. A aby prý měl přitom jejich trocnovský hejtman co největší pohodlí, nanosil před něho jeden každý z božích bojovníků v přilbě hlínu. Návrší, které tímto způsobem vzniklo, nese proto dodnes název Žižkův stůl, stejně jako se říká skále proti rychemburskému hradu Žižkova.
Budete rád, pane profesore, tady již je datum a správné.
Dobře, to datum je samozřejmě správné, protože Žižka v těchto dobách, o něch končinách skutečně působil. Hrad Rychemburk v té době byl také zajímavý tím, že se stal úložištěm klenotů z širokého okolí pro ty, kdo se cítili být ohroženi tažením husitských vojsk.
A husité byli až na Rychemburku, to je přeci hodně daleko už.
No tak oni, když táhli s tímhle směrem k Moravě, tak tam vlastně v těch končinách působili taky. Ty opěrné body byly samozřejmě cílem dobývání, když bylo složitější dobít hrad než klášter samozřejmě. Takže z hlediska vojenského ty velké hrady byly také cílem tažení. Ale tady není v pověsti důležitý ten hrad. Tažení Žižkovo kolem Rychemburku má vročit vznik té památky, ke které se pojí ta pověst. To znamená, že aby mohl vzniknout ten Žižkův stůl, ten kopec, tak bylo zapotřebí najít, kdy ten Žižka se v těch končinách pohyboval. Takže z tohohle hlediska ten rok pro nás není ani tak důležitý, protože ten byl vytvořen ex post, když se při vytváření té pověsti hledalo, kdyby asi tak tady mohl být. Tím hlavním, co hraje v té pověsti tu roli, tak to je ta, řekněme tomu, mohyla, no, spíš než kopec, ono to je menší útvar, který tady je, a ten název Žižkův stůl evokuje tedy, že by tam ten vojevůdce seděl, dokonce tady je krásný děj, jak tady v těch přilbách nosí tu hlínu. Ale,
romantické.
No tak romantické, vemte si, jak byste jedla u takového stolu. Tedy,
ale to, že v těch přilbách tu hlínu tam nosili,
no,
ty chlapi museli milovat svého vojevůdce.
Dobře, tak je to pověst, ano, ale je faktem, že to návrší tam samozřejmě asi bylo už dříve, než byla ta husitská doba, protože většinou návrší buď to byly přírodní útvary, anebo to byly zbytky starších kultur, ty
určitě
pohřební kurgany, jak ano se tomu říká, i pohřební mohyly navršované druhotně nad tím místem pohřbu. Takových útvarů terénních bylo v dřívějších dobách více, většina jich z našich končin zmizela v důsledku prací zemědělských a podobně.
A nemohlo to být tak, že opravdu ta mohyla tam byla vystavěna vojákům, ale husitům?
No proč by to dělali? Oni měli úplně jiné starosti v době války a i ten postup, jak je tady naznačen, že tady v těch přilbách nosili hlínu, tak pro
to už si mohl někdo
domyslet. To si mohl někdo domyslet, ale proč by tam vršili mohylu? Většinou, pokud by to bylo místo, kde bylo zapotřebí pohřbít třeba metové vojáky, no tak oni je většinou pohřbili do hrobu, zakopali je podle křesťanského způsobu a ty mohyly se v té době vlastně nevršily jako místo označení nějakého pohřbu. Hmm. Tam se udělal, i když to byl hromadný hrob, tak většinou
kříž.
Tento způsob pohřbívání prostě v našich kulturních končinách nebyl obvyklým.
Mm-hmm. Tak přejdeme k další pověsti.
Nejvíce různých památníků na slavného vojevůdce se ovšem zachovalo u Přibyslavy, kde při tažení na Moravu léta páně 1424 náhle skonal, jak o tom vypravuje tehdejší letopisec. Bratr Jan Žižka roznemohl se nemocí smrtelnou od hlíz a poručenství učinil svým věrným bratřím a Čechům, aby se milého Boha bojíce stále a věrně bránili pravdy boží pro věčnou odplatu. A tu již bratr Žižka, poručiv se milému Bohu, život svůj dokonal a tu středu před svatým Havlem. A právě na místě tehdejšího nezoraného pole pod keřem divokého Bezu se tato smutná událost přihodila. Dnes tady u silnice do Přibyslavy najdete Žižkovu mohylu, odhalenou v roce 1874. Nikdo prý také Žižkovo pole nedokázal zorat. Každému z oráčů se polámalo vždy rádlo, pošel mu dobytek od pluhu a podobně.
V závěru máme konkrétní příběh, figuruje Jan Žižka, jeho smrt a už máme místa, jména, kalendářní čas, takže už víme, že na tomto místě by opravdu mohlo k onomu ději dojít.
Tak místo Žižkova skonu tradičně je uváděno na Přibyslavi, tam, kde byla odhalena, zase jsme v 19. století, takže dříve tam ta mohyla být nemohla. To jsou místa, která v historické tradici, ta informace byla předávána, že právě tam ten Žižka zemřel. Ta památka na Žižku byla udržována určitou dobu, ale pak nastal ten přeryv v hodnocení té osobnosti. Proto ten památník Žižkův na tom místě skonu je skutečně vybudován až v době, kdy si to ta společnost mohla tak říkajíc dovolit. Třeba o 200 let dříve to bylo naprosto nemyslitelné, že by někdo stavěl památník.
Ano, 300 let pauza.
Řekněme tak od té doby poloviny 17. století, od té doby 30-leté války a následné rekatolizace, tam vlastně ten obraz Žižkův je posunut do té polohy nežádoucí osoby, záporné osoby a začíná se měnit až v podstatě teprve na tom konci 18. století a definitivně tedy s tou interpretací Palackého, čili teprve od té půlky 19. století se můžeme setkat s tím, že je Žižka naopak adorován, uctíván jako národní hrdina, jako boží bojovník, ano, terminologii tehdejší. A proto nakonec i tato doba, ta 70. léta 19. století, kdy se i, řekněme, uvolňuje společenský spolkový život, česká společnost najednou začíná být bohatá stavby takových
symbolů.
To je i národní divadlo. Vůbec jaksi stavby, které samozřejmě byly velmi drahé, které musely být z něčeho financovány, stejně tak i ta mohyla, to byla drahá záležitost.
A tady se zastavíme, protože my jsme před chvilinkou hovořili o mohyle v jiné souvislosti, že v pověsti této se hovoří o mohyle, ale není to ona předslovanská mohyla.
Nikoli navršený zemní val, ale v tomhle případě to je památník typu tedy kamenné stavby. Vlastně stavba, které se jenom říká mohyla, ve smyslu památník na něčí smrt, to je terminus technicus. V tomhle smyslu mohylu třeba máte na Slavkovském bojišti. Je to vlastně stavba, která má nějaký tedy ten podobný tvar, té, neříkám přímo pyramidy nebo nějakého obelisku, ale prostě byla tam vystavěna mohyla v podobě tedy památníku na nějaký děj, nějakou událost, většinou tedy s nějakými tragickými souvislostmi.
Ale zase jsou to motivy pověsti, možná i pohádkové, protože opět Oráčovi se polámalo rádlo, pošel mu dobytek od pluhu.
Ano, aby tedy to místo Žižkova skonu nebylo tím využíváním praktickým, tedy znesvěceno, tak říkajíc.
A když se podíváme k datu, tady se hovoří v pověsti o svatém Havlovi a úmrtí, tak to datum, když se podíváme do kalendáře, opravdu souvisí s dny úmrtí, protože svatý Havel má svátek v říjnu, 16. října.
To je standardní používání kalendáře v středověku, ještě v raném novověku, kdy oni neužívali kalendář, že by psali, že to je 11. října, nebo prostě neužívali tu číslovku, ale používali dny v týdnu a vztažené vždycky k nějakému svátku, k nějaké neděli nebo k nějakému významnému svátku, o kterém každý věděl, kdy je. Ten svátek svatého Havla byl velmi významný svátek v tehdejší době, i když dnes to není úplně běžné křestní jméno, spíš ho známe jako příjmení našeho bývalého pana prezidenta, ale je to standardní křesťanské křestní jméno, které bylo velmi důležité v kalendáři, protože to byl termín vybírání podanských dávek, kdy podaní platili své vrchnosti. Platili obvykle dvakrát do roka na svatého Jiří, ano, na jaře, ty vylézají jadi a štíři, jak se říká, to je v dubnu. A potom polovina října požních, a kdy už vlastně bylo sklizeno všechno doma, tak to byl ten druhý hlavní termín vybírání podanských dávek. Takže každý věděl, kdy je svatého Havla, a proto i datace středa před svatým Havlem, tak bylo každému jasné, že to je ta středa před tom roce byl svatého Havla v pondělí, to znamená, bylo to tedy tu středu před tím pondělkem, kdy bude toho svatého Havla.
Takže pověst je pravdivá a my můžeme hovořit ještě o lesu, kterému se říkalo Plačky. Proč se mu říkalo Plačky?
Tak to je v okolí toho Žižkova skonu a to byla nejvýznamnější historická událost o něch končin, proto i ta jména, která mohla vzniknout úplně nějak jinak a s Žižkou vůbec souviset nemusela, tak většinou jim byl dáván význam, který souvisel s tou událostí.
Plakali boží
jméno,
bojovníci.
Jako plakali boží bojovníci, že jim Žižka zemřel, čili jméno toho lesa Plačky, tak je vstažen k němu. Stejně taky okolí je tam les, který se jmenuje Na hádkách, čili zase v té dobové interpretaci pravděpodobně 19. století až, tak je to vysvětleno, že se tam tedy hádali o to, kdo bratra Žižku nejvíce miloval. Čili to jsou,
musíte se hádali?
Musíte se podle té pověsti vztažené k tomu pomístnímu jménu. A to je samozřejmě asi až interpretace zase mladší, která jenom vztáhla to zvláštní pomístní jméno, což je poměrně běžná věc. Tato jména nejsou nijak zvláštní, ale když už v tom místě byla tak důležitá událost, jako smrt Žižkova, tak byla snaha i ostatní zvláštnosti těch míst vysvětlovat v souvislosti s tou Žižkovou smrtí. A tohle to je krásný případ, jak ta jedna událost v tomhle případě na sebe pak nabalovala mnoho dalších vrstev a do toho regionu a do jeho tradice takhle hluboce potom zapouštěla.
Je pravda, milí posluchači, že Jan Žižka z Trocnova je jediná postava, která má v České republice velké množství památných míst.
Thank you.